Eider Saezek gazte-gaztetatik musikaren ibilbideari ekin zion. Duela urte batzuk Nogen taldean ezagutu genuen. Tarte motza baino intentsoa izan zuen taldean 2018-tik 2020 batera. Nogen taldea utzi eta musikaren bidearekin segitu du. Etenik gabe, bakarrik baina indartsu. Horren erakusle berriki jaso dugun diskoa loratzen. Edabideetan elkarrezketak eskaintzen ari da orain Eider, eta guk ere gonbidatu eta hemen txedugu, Eider, egunon, eta ongetorri, zamoduz?
Kaixo, egunon, ondo, pozik, zuek?
Baita ere, bueno, lana eskutartean dugu, eta irratian paratzen ari gara kantak, zuze zaporerekin gelitu zara loratzen lana entzunda?
Ba, egizan oso zapore honak, inez, prozesue, bueno, bizka osortzeko prozesue oso aberazgarri izan da niretzako, eta da nolabait barru nauken guzti hori ateratzeko modu bat, eta emaitza ikusita, ba, egizan oso guztua nago, eta oso harro nago sortu ditugu nabestekin, eta prozesue nola izan da. Mm-hmm.
Elkarrezketa batzuk irakurri eta entzun ditugu, titular bat ere irakurri dugu tartean, loratzen diskoa bidaia bat bezala irudikatzea gustatzen zait, zukarrana, nera bezarotik ardurak gehiago daukazun unera. Izan ere, 19 urte bertzerik etzen dituen Nogen taldean hasi zinenean, eta emanaldiz beteriko urteak ezan zen dituzten.
Bai, hori da, 19 urtekin hasi nintzen musikan pixka profesionalki edo, esan daiteke, Nogen taldean hasi nintzenen, eta oso urte intentsok izan die, eta hori, ba, azken finen, ikuste, 19, 20, 20 bat urte horiek, bai diela nola bait, ba, eraldatzen gaituzten urte batzuk, ez? Piskat, gozelako ja, ba, hori, ba, batxilergoa atzen utzita, ja, piskat, daukezu aukera gehiago esateko zure bizitzakin zerri nahi dezun, eta zaz, piskat, zure bidea aurkitzen, ez? Eta orduan, ba, bueno, loratzeneko abestik piskat hori kontatzen dute, ez? Nire bide hori aurkitzen una izenetan, ba, bizitzan dituten gauzak, bentsatu izan dituten, ba, hori, prozesu horiek, eta bueno, horregatik gustatzen zait bidaia bat bezala irudikatzea, ez? Dalako, bari, abesti guztietan kontatzen dalako, bari, nire bizipoen pertsonal horietatik, ba, atera detena edo espresatu nahi izan detena. Mm-hmm.
Bakarkako ibilbidera jauzia egitea erabaki zenuen, bihotzak eskatu zizun Nogen uste, hori ere irakurri dugu.
Bai, azkenen iritsi zen momentu bat, nun, ikusten hon ez nintzela zorion txutalde barruan, ez? Ez zala nire lekue. Eta nik uste, erabaki ez daia izan zen noski, denbora asko ibili nintzen pentsatzen, aber erabaki zuzen nahi zango zen, edo ez, nire nik uste, azkenen baita lentzako eta baita niretzako ere erabaki dituzenen nahi izan dela. Eta hori, eta gero musikan jarraitzeko bakarkako bide hau azteko ba, prozesu oso naturala izan da, ez? Azkenen ni txikitatik nago musikakin lotuta, eta behin Nogen utzit ondoren, ba, ez dune zer jakin nahi musikan ingurun, eta lasai hartu nahi nondana. Baina, bueno, aukera sortu zitzaiten disko grabatzeko, abesti datzen azken sortuta, eta esan, bueno, pues, aurrea guain ez alima etiten, ez dut ingo inez segurona, mm-hmm. Osea, que guain da momentu ez.
Azkenean urrats natural bat, ez? 2008 urteko abenduan bakarkako ibilbideari ekiteko guztia abian jarri zenuen, beldur pixka bat ere hasieran, edo ez?
Bai. Azkenen, claro, hau izan da niretzako pizkinara jauzita bezala, eta ala, orgoaz. Azkenen baita ere zure bizipenak, ala, hain modu pertsonaletik idazten dituzunen, nahi beldurre matez ziten hori vulnerabilidade hori erakustek baita ere, ez? Azkenen, hori, pues, abestia bat sortu die, ba, ni nire gauzak atreatzeko. Eta banuk emaldurre da jende nola hartuko zitun, bat zer hori beste talde batetik etorri da, jende nola hartuko zuen hori, baina egia esan jendea oso jatorra izaten nahi da, eta oso harrera ona izaten nahi da bestik, eta jatzen nahi nahi zen bezuk oso positibo gi, osea, que benetan oso eskertuta nago.
Hoixe, loratzen loratu delako, hori ere, zuka, aipatu duzun moduan, ez? Prozesu pertsonalaren zati bat izan da, bizitzaren goiti behitiak edo gora berak islatzeko, momentu gora beratxu horiek islatzea errazagoa da sortze lan honetan, edo nola?
Bai, niretzako beti izan da, nire buru ordenatzeko modu bat, ez? Idaztea, bai, beste gabe, ba, nire egunerokon idaztea, edo abestik idaztea, ez? Eta az, nire asko laguntzen dut, nire buru egio ulertzen baita ere, ez? Behin, ateratzen dut, bale, hau da sentitzen etena, hau da gertatzen ez daitena. Orduan, niretzako bai da, hori ba, sentimentu eta bizipen hori, ba, kanpo ateratzeko modu bat, eta nire gure ulertzeko modu bat sortza, bai. Mm-hmm.
Bueno, ari gara kontatzen ez, diskan zer aurkitu dezakegun, ez? Pixka bat zure prozesu pertsonalaren zati hori islatzeko tartea izan duzula lan honekin, baino gainerakoan musika genero unitz jorratu nahi izan dituzu disko berri.
Bai. Bai, hori da, diskoa erabaki nuen benga aurreagoaz disko honekin, argi neukan ez niola nere buru inolako mugari jarri nahi, ez? Nahi nola besterik gabe da, esperimentatu, eta besti bakoitzak ea nola eramaten gintxun, ez? Horro, neko ez lebatekin ibili naiz lanen, eta nik hasiera baten esan nion, bera, pues, abesti hau imaginatzen ez soinu hauekin. Eta pasatzen nion maketa bat, eta esaten nion, bueno, hau da, pixka nola imaginatzen dute, guen zu jarri ondo, ez? Eta iesan abesti bakoitzak norabide desberdin bat hartu do, eta baita denik uste diskona aberazgarritasuna ere hortan daola, ez? Abesti bakoitzak gauza bat transmititu nahi do, bai letrakin eta baita ere soinu aldetik hori transmititzen saiatu gea, eta oso disko anitze da, ez? Oso eklektikoa da, neti dauke bos, balada auskorrago batzuk, azkeneko abesti ez beti da nik izan aduna da elektronikogoa, eta saiatu gara atzitzen hori, uztartzen soinu elektronikok, ba, soinu organikokin, baina beti ere hori, abesti bakoitzak eskatzen zon horrekin bat inda, ez? Mm-hmm. Orduan hori, ba, pixka danetik da, nik uste guztu guztitako disko bat izan daitekeela.
Baina entzun zaitugu erraten ere, ritmo geldoen zalea, baladen zalea zarela, ba, entzun ditugu, ez, diskoko mm-hmm. kantak, eta, bueno, kantu sakonak, baina bixiak ere bai, ritmoz beteak ere
bai.
Entzun daitezke.
Bai, hor niretzako erronka bat izan zen abesti bisioiek sortzea, ez? Hasieran daten danak lasaiek edo tristek edo ateratzen zitez bidelako, ez? Entzute, ba, momentu hortan nolako bizitzen eta listo. Baina gero bai honetan hor niregan inflexio puntu bat, non, behin estudia jo nintzen egun batean eta sentitzen mono jar, jazta, oza, balada gehiago ez, mesez. Oza, guazen, alde hona behidatzea gauta guztina, ez? Eta fiska datorra horkitu nun beste estelekutxo bat nundik idatzi, eta egia esan disko beste norabide bat hartu zon, eta diskoko abesti gehienak bai die bisigok edo erritmo, bisigoa edo alaiagoa daukatenak, ez? Eta hori balada bezala izan egitezko da diezo goita iru abestie, edo me dijistek esperara abestie, baina beste guztik die bisigok eta energetiko gok esango dugu. Mm-hmm. Bai.
Sei kantekin sortutako lana da, euskaraz eta espainolez kantatzen duzu.
Hori da. Bai, hau galdut izan diate, eta zergatik autu hori izkuntzena, eta bueno, niretzako zerbait oso naturala izan da, ez? Abesti pila bat idatzi genitun diskontarako, eta gero aukeratu behar genitun diskon jungozien abestik, ez? Eta irizpidea bakarra izan zen, eta izan zen guri gehien transmititzen ziguten abestiek sartzea diskon, ez? Eta nola baita historia hori, ba, loratze prozesu hortako historia hori kontatzen zutenak, ez? Eta, ba, hori, ba, justo, kasaria irudi euskeraz eta irudi erderaz, ez? Ba, hernik izan ditun barne gatazka batzuk, esan ez, jo, iru erdera sartzen baitut, zesango dute, o jende ze pentsatu dezake, baino ezakit azkenen erakinun musika dela, eta gaientzen dela hori, ez? Musikalidadea, abesti transmititzen dutena, eta bar, izkuntza azken ez da irizpide bat izan bere hortan, ez? Abesti ikola sortu ziren, erderazkok, eta hola xe sartu ditugu dizko, baino beste inungo zari gabe.
Bueno, berriki elkarrezketa baten ere aditu genizun, gainera sukalde xokoan, berriki ibili zara, ez? laguntzaile, bueno, berroi kanta gehiago ja pres dituzula, Eider luzerako dugu orduan, gustu hartu diozu formatoni.
Bai, titularra dela zutenen izan, nahi ama, berrogei kantutik gora idatzen ditun disko ontarako. Ez dauzkago prest ola oain ateratzeko bezala, ez? Batu gabe bukatuta, beste batu bukatu gabe, baina bai, abesti pila bat idatzen ditun diskorako, eta egitako asko, ba, pentsa, ez dio sartu diskoan, ez? Orduan, zuzenekotan adibidez, bai jotzen ditugu bi abesti, hori bat, diskon ez da bena, orduan berrik izango dienak, eta gero beste gainerako abestiekin, ba, ez dakigu aterako dien noiz dait, ez, edo ni momentu zabesti berrik sortzen nahi nez, ez dakit iruditu zait garrantzitsu dela, ez, ba, irudimena eta sormen hori mm-hmm. ba, lantzen jarraitzea, ez, orduan ba, ez dakigu zederretuko dien beste abestiekin, baina, bueno, hor daude momentu, mm-hmm. eta ikusiko da.
Bueno, behin diska bat karrikaratuta, ilusioa izaten da zuzenekoetarako jauzi hori egiteko, ez? Zuzenekoak ere iragartzeko bai. Modan gaude.
Bai, egia esan, diskoa sortzeko prozesu oso aberasgarri izan da, baina gero diskori zuzenekoetara eramatea baita ere oso motibatzaia, ez? Lan asko dago egiteko normalen, baina egia esan oso ondo pasatu dugu ensaiotan, eta zaila dana prez daukagu, orduan, hori ba, orkesten bira hasiko dugu apriako gehian Bilboko kafean txokian, gero joko dugu Lazkaoko jaietan, apriako goita marrean, eta gero Donostin joko dugu dokan maiatzaren 12an. Eta printzio ziru data horiek dauzkagola iragarrita, eta gero bagoi eterriko dugu.
Nolakoak izanen dira zuzenekoak? Taldea orkesten aldi guzu?
Bai, ba, bueno, taldekin, bueno, bandakin edo talde batekin jungo naiz, eta dana gea Goierri inguruko, eta espalditik ezagutzen gara, orduan, ba, oso goi dago proiektu ontarako aita gudanok elkartzea, ez? Eta bajista bezala izango dugu Julen Sagarna, baterian izango dugu Jon Sagarna, anaiek biebik, eta gero gitarra elektrikon Jon Antza. Orduan, bueno, lauko formatu jungo gea, eta, bueno, saiatu gea, bazutzenekotara eramaten diskokoa bestik bere horietan, ez? Eta, noski, ba, sorpresak egongo die, hori, esan bezala, ba, aurretik atera ez dien abesti batzu joko ditugu, eta beste bertsio batzuk ere prez dauzkagu. Orduan, nik uste zuzeneko, osatu egun zuzenekoa behintzat, energetiko izango ala, eta ondo pasatzeko moduko. Mm-hmm. Osa, gure elguru da, guk ondo pasatzea, eta jendeko ondo pasatzea, eta, osatze.
Gogoz, zuzenekoetarako,
bai.
Ezta?
Bai, egia esan gogo nikin.
Eta urduritasun pikin bat ere izanen da, ez?
Bai, hori da, azkenen, hori, oza, disko ateratzen ez du, eta da, loa, bai, jasotituzun bezuk eta, baina, bueno, oza, hor dago, ez, baina zuzenekotan hori defendatu alizatea, eta hor sortzen den energia hori neustez oso berezi da, ez? Eta nik uste gaur egun gaina momentuetan kontzertu gehiago baloratzen diela, ez? Ni asko gustatzen zaite lagunekin kontzertutara jotea, dalako ba plan desberdin bat bezala, ez? Orduan, ba hori beste aldetik bizitza eta kontzertuk ematea, ba guretzako oso guai dago. Mhm.
Alaxe da, orain zuzenekoak lehenik, aipatu dugu ere, hainbat kantu dituzela hor prest, bueno, urrengo lan baterako ere bada mamia, bigarrenar ere esperoan geldituko gara eta orduan berriz ere deituko dizugu. Elkarrizketariak hau llamateko, kanta bat eskatuko dizugu, Eider?
Bueno, ba, nik uste betidanik jartzen bali madezue, hola, ezakit oso roiona transmititzen dita besti horrek, eta izan zan diskon sartu zan azkeneko abestie, eta diskoko azkeneko abestie, eta pixat abestienek itzaiten du, hori, ba, ingurua begiratzea, eta momentu on guzti horiek, eta ingurun daukagun jende hori, ba, ospatzeko, ospatzeko gogo hori ez, azkenean askotan gauza txarretan zentratzen galako, baina gauza honak ere baloratu behar gilako, eta tanik uste eta besti honek lortzen dula ba, transmitu nahi genuen rollo hori ez. Asi que, bueno, aber gustatzen zaitzen.
Beti danik, dagoeneko ezagutzen dugu, baina berriz ere jarriko dugu Eider.
Jarki.
Eskerrik asko gurean izategatik eta zorte honi bilbide honetan.
Eskerrik asko. Eskerrik asko eta beste bat arte, kontzertutara gombiatuta zaudete, osea, que nahi ez duen idatzi eta eda etorri.
Ederki, besarkada bat ongi izan.
Bai, gutxi bat, agur.
Aio. Momentu honen engatik eskuak ora, elkarrekin bezala.